Ensemble jusqu'à 10h30.
Allez, You Radio.
Et tout de suite, c'est parti pour la deuxième et dernière partie d'Yal Storichcha. Bah, l'équipe Kandro de la du côté des raisons, je vous chante, allez, on vous raconte tout. Top story d'Yal Kamoy.
Maintenant, j'explique comme Léoma dit le ballon de Bachaï Tleb, la Coupe du Monde. Fait des options, j'étais.
Je me dis, et tirer la son bruit.
Le ballon officiel de la Coupe du Monde 2026 doit être rechargé avant chaque match. Voici pourquoi. À première vue, il ressemble à n'importe quel ballon haut de gamme. Même cuir thermosoudé, même rondeur impeccable. Son nom, Trianda, rend hommage aux trois nations hôtes du Mondial 2026, à savoir le Canada, les États-Unis et le Mexique. Mais sous cette surface lisse se cache une révolution technologique que l'histoire du football n'a jamais connue. Le Trianda est signé Adidas et ce qui le distingue de tous ses prédécesseurs tient en une ligne. Un ballon de foot bardé de capteurs capable de transmettre 500 données par seconde en plein match. Concrètement, qu'est-ce que ça change? Une puce de détection de mouvement fonctionnant à 500 Hz est intégrée au cœur du ballon. Elle enregistre des données 500 fois par seconde, permettant aux arbitres de déterminer avec une précision absolue le moment où un joueur touche le ballon. Ces données sont essentielles pour analyser les situations de hors-jeu complexes ou identifier les fautes de main difficiles à observer à l'œil nu ou encore avec des caméras traditionnelles. Chaque interaction avec les joueurs est analysée en temps réel grâce à une unité de mesure inertielle. Cette technologie permet de documenter passes, frappes et déviations avec une précision inédite. Chaque touche de balle est horodatée à la milliseconde près, chaque trajectoire reconstituée en temps réel. Et côté arbitrage, la révolution est totale. Combinée à un système de suivi des joueurs par caméra et à des algorithmes d'intelligence artificielle, ces données permettent à l'équipe arbitrale de prendre des décisions plus rapides et plus précises. La FIFA assume le virage technologique, le ballon n'est plus un simple accessoire, il est devenu un acteur du match à part entière. Bienvenue dans le
char.
J'ai dit.
Écoute, à le mondial, j'ai l'impression que cool, je dis. Ainsi qu'à l'année, c'était كي لعبوا الفوت بحال هذاك اكتشفوا لي ريغل اكتشفوا كره جديده
انت بلاد غاديه
لا ميزاج جديده
علاش ما داوهاش؟
ما داوهاش حيت داروها ديريكت جداد وحنا مازال ما ولفناهمش.
حتى الجايه ان شاء الله.
ندوزو للستوري ديال كوافير.
لا ستوري اللي شفت انا ديال كوتش نجوى عاشور غادي تهضر لينا على الناس اللي خاصنا نبعدوا عليهم.
تخي بيان اونيكوت.
ثلاثه ديال التصرفات الا شتيهم عند شي واحد هرب ما تبقاش معاه. اول تصرف هو ذاك الانسان اللي كيتعدى على الحيوانات، اللي كيضربهم، اللي ما كيعاملهمش مزيان. ثاني تصرف هو ذاك الانسان اللي كيتعدى على اللي قل منه. كيتعدى على الشاشه، كيتعدى على الفالميناج. والثالث نوع اللي خطير بزاف حتى هو ذاك الانسان اللي كتبدل الشخصيه ديالو على حسب لا بيرسون اللي قدامه. اللي كان قل منه كيحقرو وكيبرمدو، واذا كان اكثر منه كيولي كيدير دو لاش بوت. هاد ثلاثه الانواع كيبينوا حاجه وحده، كيفاش الانسان كيتعامل ملي كيكون عنده واحد لو بوفوار، ملي كيكون اللي قدامه عاجز ما قادر يدير حتى شي تصرف ولا رده الفعل، كتبين لاسور ديالو والجانب المظلم اللي فيه.
كليرمون انا سي بور سا كو جو تروف كو اللي ما عندوش القلب على لي زانيمو اللي مساكن ما كيديروا الكوالو راه سي اون موفيز بيرسون بور مو
بيان سور.
ندوز ستوري ديال كانونو.
انا اليوم غادي نهضر مع محسن.
دوي
معايا. جبت ليه ستوري. علاش انت كتكون جيتي في يومين الاول؟
اون ديكوفر علاش محسن كيقولها.
لا بسيكولوجي كتقول ان الناس اللي كيوليو ان لوف جوج سيمانات ماشي نايف ولا مبحوني. هادشي راه عنده سميه، والسميه ديالو هي لاتاشمون اكسيليري، وهذا كيكون سين ديال واحد الانتيليجونس ايموسيونيل كبير، ماشي كيطيحوا دغيا، يحسوا دغيا، وهذا هو الفرق. سيستيم نيرفو ديالهم كيبغي الوضوح. انت تقدر تاخذ ليك شهور، ولكن هما يحتاجوا غير جوج سيمانات باش يعرف. ما باغينش اللعب، باغيين لا
بريزون.
ديال الناس كيشوفوا هادشي وكيقولوا هادشي بزاف عليه. الحقيقه هي ان حتى انايا كنت كنفكر بحال هكا، كنقول من الاحسن نديها في الاهداف ديالي وداكشي اللي باغي ندير انايا في الحياه على انني نقابل هادشي باش نتجنب انني نعطي من راسي بزاف توسون. ولكن الحاجه اللي تعلمت هو انه كاينين شي ناس اللي كيعيشوا بلانتونسيتي، اللي كيتكونيكتا واللي ما فيهمش دوك الفعيل ديال ما خاصنيش نجاوب دغيا غير باش نبان. هاد الناس هادوك كيجاوبوا وكيعيشوا معاك ماشي حيت محتاجين، ولكن حيت هما ناس حقيقيين.
محسن 1 مينوت ماشي 1 مينوت 1 مينوت
كونيكسيون خفيفه قال كونيكسيون
هذه الصوره ديال احمد بومال.
تري بيان تري بيان. كان كيهضر عليه وكتعرفوا
شي ضحك كيهضر عليه
القدوه ديالي القدوه ديالي.
شوف ستوري كتقول هذا محسن
صيفط شي واحد من لونطوغاج ديالك جد باش عرفتيني كنصيفط جد تاع في يومين
وانا قالوا لي
ما عرف والله الا قول له باش عرفتيني ما كنقولهاش في 30 دقيقه الاولى
والله الا وليت شنتعطل راه ولات سيمانه
يان سالي وبلا ستوري. اي لا ستوري ديالي سي ديال واحد السيد اللي جاي من الفوتور. دونك حنا ملي كنا صغار كانت عندنا واحد لا بيرسيبسيون ديال الفوتور واضحه، فان واضحه اونتر كيمي، كنا كنقولوا شي حوايج غيكونوا في الفوتور ملي كنا صغار كنا كنتخيلوا انهم يكونوا
طونوبيلات غيطيروا
باغ اكزومبل طونوبيلات كيطيروا اكزاكتومون. دونك واحد السيد جاي من justement شحال هادي لو فيتور اللي كيسحب له كان غيكون اي كيتصدم ان الفيتور ني با فورسيمون داكشي اللي كان كيتخيلو ميكوت
Ça a marché. Mon Dieu, ça a marché. Je suis dans le futur.
Ah, bien vu.
En quelle année sommes-nous ?
2026.
2026, mais sortons, mais c'est formidable. Alors, les voitures volantes ?
Les voitures ? Mais il n'y en a pas. Il y a des trottinettes électriques. Dans les fleuves, principalement.
Trottinettes aquatiques, comme c'est étrange. Et la paix dans le monde ? Après la Grande Guerre, l'humanité a arrêté toutes sortes de violences.
Non, pas vraiment. Mais on a inventé des bombes qui sont capables de détruire la planète.
Vous plaisantez ?
Non, non, mais du coup les gens les utilisent pas, ils font la guerre comme avant, grosso modo.
Mais la science, le savoir.
Ah, bah on a accès à tout le savoir de l'humanité dans notre poche.
Extraordinaire, mais tout le monde peut être très intelligent.
Non, non, on l'utilise surtout pour regarder des fraises et des myrtilles qui se mettent ensemble. J'ai pas compris, vous regardez des fruits qui se fréquentent. Non, mais laisse tomber.
Mais les maladies, la médecine.
Ah bah on a guéri la plupart des maladies que vous aviez vous à votre époque. Mais par contre, il y en a des nouvelles qui sont sorties.
Il y a des nouvelles maladies ?
Ouais, parce qu'on s'est dit que c'était une bonne idée de mettre des poisons qui tuaient les insectes et les bactéries dans toute la bouffe, mais par contre on s'est jamais posé la question de si ça allait nous tuer nous. Mais du coup ça nous tue.
Vous avez empoisonné votre propre nourriture. C'est pas possible, je dois pas être dans le bon futur.
Ah bah merci.
Dans c'est dans le bon futur, ça rien, on doit pas être dans le bon futur. Exactement. Regarde, je dis, je ne me les pas, je dis que tu te à parler voitures volantes, mais que tu seras, mais que tu te ni rien que pour nous rattraper.
طونوبيلات اللي كنت كنقول لك صاري
هي طونوبيلات لي فواطور فولونت كنت كنتخيل انا بحال دي بون عاليين ما مشدودين بوالو اه وكيدوز فوق منهم
تخيل كان
بحال السوكوب فولونت
انا
كنت كنتفرج في فيتوراما كان عنده ماتش
هذيك
كنت كنقول لها جاك جا غاتشارجا يديروا شي كابل
زوينه هاد لوبسيون
غاتكونيكتو
زوينه سميتو سيروم
هاد لوبسيون صافا زوينه
كاينه ديجا
ديتنا نتوما كومون فوز ايماجيني لو فيتور مني كنتو صغار كيفاش كنتو كتخيلوا غيكون المستقبل هكا ابار باغ اكزومبل دي فواتور فولونت كنا كنتخيلوا ان يكونوا طونوبيلات كيطيروا غيكونوا بتيتر عندنا داكشي ديال انسبكتور غادجيت انا جوبونسي فريمون كغيكون عندنا ديك القضيه ديال طونوبيل كتكون في الارض وكتهز بحال انسبكتور غادجيت كانت الطونوبيل كتطلع الفوق والروايد كيبقاو لتحت باش كتقدر تضوبل كاع دوك الطونوبيلات وتزيد الطونوبيله ديال انسبكتور غادجيت دونك ديتنا كومون فوز ايماجيني لو فيتور نتوما فونو دي صاف النمره واتساب 06 20 400 400 أو لف ستاندار 05 30 51 52 53 05 30 51 52 53